kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaysta ee toddobaadkan oo aan ku eegayno doorka bulshada rayidka ah ee dib u heshiisiinta iyo horumarinta. barnaamijka waxaa marti ugu ah toddobaadkan Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo nagu soo booqday studiaha VOA da magaalada Washington. Jibriil, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaysta idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
aad baa umaadsantahay.
Bal waxaad iga warantaa Soomaaliya waxaad ka socda waad aragtaa hay-addiina iyo hay-ado kale oo fara badan waxaad ku hawlaneedeen arrimaha dib u heshiisiinta iyo horumarinta. Innagoo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ku eegi doona laba arrimood oo kale ah, waxa ka socda Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta iyo doorka bulshada rayidka iyo horumarka socda oo aad qeyb ka mid a aad u joogto magaaladan Washington shirarkan ka dhacaya. Aan ku horeyna arrinta Soomaaliya, dhegeystayaalna waa soo gelin doonaa su-aala ku weydiin doona. arrinta gudaha Soomaaliya markaan eegno, colaadaha ka jirijiray hay-addiina CRD, hay-adaha waaweyn ee ka howlgala ee colaadaha xalintooda isku daya ayay ka mid ahayd. bal kaalinta hadda aad ku leedihiin ama doorka bulshada rayidku ay ku leedahay arrimaha dib u heshiisiinta iyo halka ay marayaan, bal cidda weli isleh bulshada rayidka way huruddaa oo howlahan socda qeyb kama aha, bal waxa aad u sheegi lahayd?
aad baa umahadsan tahay colaad. Waan salaamayaa dhammaan dadka dhegeysanaya barnaamijkan. arrinta ururada bulshada rayidka ah amba bulshada rayidka ah, waxaan rabaa xoogaa yar inaan kala caddeeyo. bulshada rayidka markaan ka hadlayno sideedaba ma aha koox meel joogta. wadaadka masaajidka dujiya magaalada Boosaaso wuxuu ka mid ah ururada bulshada rayidka ah. gabadha yaanyada ku iibsata magaalada Muqdisho waxay ta ka mid tahay ururada bulshada rayidka. wariyaha hadda adiga qoraalka akhrinayo idaacadda hadlaya waxaa ka mid tahay ururada bulshada rayidka ah. odo dhaqameedka wuxuu ka mid ururada bulshada rayidka. marka Soomaaliya intaan dowladda ka hayn wax ka soo haro ama nan state actors kaleeda ama kuwa aan dowliga ahayn waa ururada bulshada, waa dadka bulshada rayidka. marka ayagii baa waxay abuureen ururo isku tegay. ururadaasa marka waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo ururada bulshada rayidka ah, marka si ay u noqdaan ama awooddooda loo mideeyo, cududdooda loo mideeyo. marka labaatankii sane ugu dambeysa amba lix labaatankii sane ugu dambeysa Soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn waqtiga la geliyey waxaa amba wanaagga Soomaaliya ka dhacay intii safaraha badan leh. xaqiiqdii waxaa loogu mahadcelin karaa bulshada rayidka guud ahaan, gaar ahaan ururada isku tegay ee damcay inay wax qabtaan. tusaale waxaan usoo qabanaynaa gaar ahaan markaan ka hadalno bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo kale iyo Puntland, markaan tusaale usoo qaadano sidoo kale Soomaalilana iyada lagu dar laftigeeda. yacni dhanka waxbarashada, waxaa barnaamijyadeeda waxbarashada bixinayay amba ka caawinaya ururada bulshada rayidka. hadda ayagaa bixiya weli, laakiin waagii hore waxay ahaayeenba maadaama aan jirin dowlad amba state institution, kaabayaashi dowladnimada aysan jirin, waxaa mas-uuliyadda kaxaynaya ama mas-uuliyadda waday waxay ahaayeen ururada bulshada rayidka ah. hadday noqoto xagga waxbarashada, hadday noqoto xagga ganacsiga, hadday noqoto xagga miidiyaha, waa arkaysaa miidiya waddanka jira guud ahaantiis intuu la eg yahay arrimahaasoo dhan waxaa soo waday ururada bulshada rayidka. marka ururada bulshada rayidka waxay noqdeen aas-aasayaasha amba halbowlaha hogaamiya danaha Soomaaliyeed. way jiraan marka eedo badanay leeyihiin. waxaa jiro hay-ado magaca ururada bulshada rayidka ku danaysto, waxaa jira hay-ado dhibaato gaarsiiya magaca ururada bulshada rayidka ah. laakiin waxaan isleeyahay waxyaabaha aad ku arkaysa Soomaaliya, tuulooyinka aan dowladnimada gaarin weli, tuulooyinka ammaanka ah, deegaanada dadka Soomaaliya ku nool yihiin, waxaa iskoolka ka dhisay ururada bulshada rayidka ah, waxaa isbitaalada qarashka bixiyo ururada bulshada rayidka ah, meelaha qaarkood waxay abuureen dowladnimada laftigeeda ayagaa hawsheeda qabta. marka ururada bulshada rayidku ah taariikh ay ku leeyihiin jiritaanka shacabka Soomaaliyeed meelo badan oo caalamka ka midana waa loo mataqaanaa qiraa waxyaabaha ay qabteen. gaar ahaan baan usoo qabsanna tusaale ahaan ururada haweenka Soomaaliyeed amba gabdhaha Soomaaliyeed oo iyaguna xaqiiqdii inta dhibaatada socotay mas-uuliyaddii la wareegay inay caruurtii koriyaan, familkii ahaayaan, iyadoo saa jirtana dhaqaalihii ay abuuraan oo waddanka hadda uu salka ku hayo. marka ururada bulshada rayidka meesha ka yimaadeen, waa macquul marka su-aasha soo jeedisa, hadalkaa soo jeedisa ah ururada bulshada rayidka ah ma hurdaan? waa macquul. culaysaa saaran dad badan baa ka dhintay, dhibaato badan baa dul saaran, nolol bay leeyihiin, ayaga dhexdooda iskhilaafsan, ayagaa iska soo horjeeda qaarkood, ma aha dad ay ka dhexayso midnimo guud danaha kala wato, waana bini aadamka gaar ahaan waddan dagaal sokeeyay ka dhacay. marka qof dhahay hadda mal ururada bulshada rayidka oo wada fiican yihiin, laakiin waxaan isleeyahay waxay Soomaaliya kaga jiraan meel halbowlo ah, ayaga la aantoodna ilama aha in meesha ay maanta Soomaaliya soo gaartay, meesha doonta ha joogta inay soo gaari lahayd haddayn jiri lahayn ururo bulshariyadeed ama dad Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo go'aansaday inay arrimaha Soomaaliya wax ka qabtaan.
Laakiin waxaa jira dowladda Soomaaliya gobollay maamulo gobol ayaa magacowday meelo badan ba federaalki uu gaaraya, waxaad moodaa arrimihii dib u heshiisiinta iyo hirgelinta federaalkan in si uun isu diidan yihiin oo bulshada rayidka ee wax dib u heshiisiinta ay ku lug lahayd iyo amaradan ka soo baxaya dowladda oo ku saabsan sidii maamul loo dhisi lahaa oo iyaguna ay leeyihiin xal kale oo Soomaaliya hadda u yaalla ma jira in 16-ka la gaarsiiyo doorasho oo maamulo ku meel gaar la dhisa mooye wax xal kale ma laha. Marka ma moodaa in bulshadii rayidkii iyo dadaaladeedii iyo dadaalada kale ee dowliga ah aanay wada socon oo dhinac buu dhinac u socdo?
Waa macquul in dowladdu waxay leedahay hadaf, waxay leedahay ajendo amba qaab ay ku talagashay inay ku socoto. Inta badan ururada bulshada iyo dowladduna inay iswaafaqaan maba ahaba. Caalamka ururada bulshada rayidka waxay u jiraan inay dowladda la xisaabtamaan, inay dowladda su-aalo weydiiyaan, inay dowladda meelaha ay ku qaldan tahay sheegaan, meelaha ay ku saxan tahayna ku ammaanaan. Marka muhiim ma aha labaduba inay isku jid aragti maraan. Waxaase muhiim ah ururada bulshada rayidka markay arkaan qalad jira inay sheegaan, inay u hadlaan magaca ummadda Soomaaliyeed oo ay wakiil ka yihiin, ilan ummaddii dowlad rasmi ah oo waddanka wada hananti ma jirto. Waxay u baahan tahay marka ururada bulshada rayidka in wada tashiga dhexdoodana ay badiyaan isla markaana ay wax ka qabtaan howlaha socdo. Laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa dib ugu noqdo arrinta ka dhawaajisay. Dadka Soomaaliyeed 30 sano lasoo dhaafay guud ahaantiis colaadaa kala dhexgalay, shakiyaa kala jiro, cabsiyaa kala jirto, dagaalka sokeeye waa nagu raagay. Dagaalka sokeeye laftigiisa wuxuu qaatay wejiyo badan, mar wuxuu soo ahaa mid qabiil ah, mar wuxuu soo ahaa mid dagaal ooga wado, mar wuxuu soo noqday mid diin lagaha la galay, mar wuxuu soo noqday mid ganacsi lagaha la galay. Maalinba meel bay soo maraysay iyadoo saas tahay. Ayaa haddana waxaa inta badan waqti badan geliyey bulshada rayidka ah, oda dhaqameedka u horeeyo, culimaaudiinka u horeeyaan ayaa ka shaqeeyey in nabadda iyo wanaagga ummadda laysku hayo. Annaga marka ururada bulshada rayidka marka magaceeda lasoo hadal qaado, waxay waday kuna talisay haddana ay u aragtay inay tahay taariikh lasoo maray inay lama huraan tahay in nabadeynta xoogga la saaro. Laba qof oo colaadi ka dhexayso, laba qof oo walwal ka dhexeeyo, laba qof aan is aaminsanayn haddaad tiraahda isku taga ee maamul dhista, waxaan shaki ku jiray maamulkaasi inuuna meel gaari karin. Meelaha maamulada ka jiraan oo lagu guuleystay oo ay nabadda ka raagtay, ee nabadda ku hagaagtay, intooda faraha badan leh waxaa isbarbar socday amba hormaray waxaa la yidhahda dib u heshiisiinta. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabano Soomaaliland oo kale, tusaale markaa kasoo qabato de markii Boorama lagu shiraayey, markii nabadda lagu heshiiyey ayaa maamulka yimid. Sidoo kale arrinta Puntland tusaale markaan kasoo qabano, iyada laftigeeda markii Garowe lagu shiray ayaa suuragal ka dhigay dadku intay heshiiyaan dhahaan inteen aadnaa maxaa isku darsanaa, qof qasbo madaxa ka saaray xabad maysan jirin. Haddii xataa tusaale usoo qaadan maamulada kale ka jira ay ku jirto Xabiin iyo Xeeb, tusaale markaa usoo qaadato, dad baa deegaan deganaa, way isku yimaadeen, lacag bay iska arursheen, way ku heshiiyeen in wax dhistaan. Galmudugoo kale maamul ka jiro sidoo kale. Yacni maamulada noocaas intooda faraha badan waxay ku imaanayeen dib u heshiisiina asal iyo sabab u ahaa waxaa lagu jira nabadeen. Hadda markaa aragtay marka qof kasoo Soomaaliya aad la hadashid, inta badan wuxuu ka hadlaa nabaddu inay aasaasi tahay, nabaddu inay tahay muhiimad qaasa ay leedahay oo dadku ay ku heshiiyaan.
Dhegeystayaaqad ku jiraan soo gelinaya, dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa maasantahay Stilla. Magacayga waxaa la yidhaha Jimcaale Maxamed Cali, waxaan kasoo hadlayaa waddanka Netherland, gaar ahaan The Hague, Zoutholand. Aniga fikirkayga yacni ahaan iyo dib u heshiisiinta waxaan ka qabaa arrintaas in yacni Soomaaliya lagu kala qeybinayo aan ka qabaa, sababto ah nin oo yacni oo heshiis iyo nabad iyo dowladnimo hees ayaa wax kala qeybin karo. In nala kala qeybiyo waxaan u arkaa in macnaha qolada gaar macnaha in lagu yareereystaani u arkaa fikirkayga.
Waa gartay barnaamijka waa wicitaanka dhegeystaha Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wada tashiga fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho CRD, ayaa nagu soo booqday studiaha V O E da magaalada Washington oo barnaamij ka qeybgalaya. Haddaad su-aal qabto oo Jibriil weydiinayso.
Su-aalan qabaa Jibriil, asigoo maatan waxaan rabaa inaan weydiiyo asiga laftirkiisa ahaan maxalka Soomaaliya kula jiro in dadka Soomaaliyeed la kala qeybiyo oo loo kala qeybiyo Baydhabaland, loo kala qeybiyo Shabeellada Hooseland, Shabeellada Dhaxalaan, Banaadirland, maxalaha Galgaduudland, dabcan aniga macnaha nin iga aqoon badan waayo saas daraaddeed u weydiinaya soomaaliya xalkeeda ma wuxuu ku jiraa in nala kala qaybiyo awal ayaan waxaan u kala qaybsanayn qabiil qabiil in macnaha maanta dowladda federaalka naloo keenana inay macnaha haddii ay dowladda federaalka qaynuhu ku dhisana dow yahay iyo haddii dad macnaha professora arrintan fikraddooda ay ka timaadaba arrintaas ayaan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo asaga sidee ayuu xal u arkay middaas ayaan doonaya inaan weydiiyo
adigoo maatan waa gartaa waxaan u fahmay aragtida jibriil ee ku aadan arrimaha soomaaliya marka la fiiriya nidaamkan federaalka iyo hirgelintiisa ama bulshada rayidka ee uu matalaya ayaad ula jeedaa jibriil bal dhegeystaha wuxuu ku weydiinayaa aragtidaada shaqsiyadeed dabcan codka dowladdana kuma hadlaysid cod kalena kuma hadlaysid lakin wuxuu ku weydiinayaa bal jibriil iyo bulshada rayidka ah aragtidooda ku aadan nidaamkan federaalka ee laga hirgelinayo meelo badan oo soomaaliya ka tirsan
waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed jimcaale aada u mahadsan yahay anigu ma aaminsan ummadda soomaaliya kala qeybiyo ma aaminsana in ummadda soomaaliyeed dhib la kala dhex geeyo waxaan aaminsanahay in jiritaanka ummadda soomaaliyeed uu ku jiro ama salxaddeeda uu ku jiro inay wada hadlaan haddii go-aan la qaadanayo amba wax la dhisanayana dadka lagala tashado ayaga laga qaybgeliyo qayb ka noqdaan tala ka bixiyaan wax ku lahaadaan aan aaminsanahay meelo badana tusaale fiican soomaaliya ugu fadhido inay wada tashi wax lagu xalliyo haddii aan wada tashi imaan dhibaata ka imaanayso dib uguma noqono taariikhda waxba kama faa'iidno ma isticmaalno duruufooyin badan oo annaga naga baxsan dibadda gudahana way jiraan mas-uuliyiinta qaranka iyo ummadda soomaaliya guud ahaantoodna waxaan isleeyahay inay suuragal ka dhigaan ay suuragal noqoto in la abuuro jawi dadku ay ku wada hadlaan haddii xataa ay dhacdo in go-aano yimaadaan go-aanadaas hadee mas-uuliyad baa jirta la qaadaayo ayada laftigeeda u baahan in wada tashi la geliyo oo dadku ay dhahaan waxaana laga saxo intaa ha lagu daro mas-uuliyadda dowladda saarnaa waxay tahay ummaddii ayadaa loo doortay iyadiina waxaa laga rabaa shacabka inay kula noqoto go-aanada culculus oo mustaqbalka soomaaliya culays ku noqon kara amba dhibaato soomaaliya u keeni karo inay dowladda laftigeeda ay ku noqoto oo shacabka u bandhigto ay la hadasho waxaa muuqanayso uun hadda xilliga aan ku jirno waa xilligii ugu qurux badnaan isleeyahay jimcaalow oo dadka soomaaliya dhammaantood ay taagan yihiin xabad way nagu raagtay dagaalku nagu raagay waxaan rabnaa inaan institution amba kaabayaal dowli ah dhisno ayay qorshaha ugu jirtaa oo ay rabaan
aad baad u maadsan tahay jimcaalo naga soo wacay dalka netherland dhegeysto kale ayaa qadka ku jiro soo gelinaya dhegeysto magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso
magacaygu waa cabdifatax aadan maxamed kuna sugan gobolka south carolina ee dalkan maraykanka waa ku mahadcelinaa maxamed iyo jibriil
cabdifatax kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha wuxuuna ku saabsan yahay bulshada rayidka doorka ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta iyo horumarinta iyo halka ay hadda wax marsiinayaan soomaaliya marxaladaha ugu dambeeyey haddii aad su-aal qabto fikir qabto kusoo dhawow barnaamijka
maxamed waa mahadsan tahay jibriil iyo adigaba idiin mahad celinaa iyo v o eda barnaamijkan hirgelisay inaan maaratay ku wada wadaagno waxaan rabaa fikirkayga inaan ku horumaro haddii aan ka hadlo wax u dhisidda maamul dhisidda dalka soomaaliya iyo arrimaheeda iyo maxaan ku irahdaa haddii aan wax ka dhaho waxay ila tahay in xilli qaldan laga hadlaayo wax maamula iyo macnaha xilli baahi ay jirto dalkii uu kala maaragtay qoqoban yahay oo ay heystaan niman maaragtay cadow ah macnaha xilligii ku habboonaa inaysan ahayn iyadoo xataa ay maaragtay dadka gaajo u dhimanayaan in maaragtay xataa xaflad loo dhigo barnaamij oo la leeyahay waxaan ku martiqaadnay dad ka hadlaaya arrimahaas lacagtaas lagu bixinayo macnaha in barnaamij ama la ansixiyo ama saddex gobola hadlayso ama laba gobola hadlayso lacna qarashkaas xariinkaas lagu cashaynayo waxaa u baahan dad masaakiin ah oo ku dhimanayo gaajo darteed dalka meelo badan oo kamida ugu dhimanayo marka waxay ila tahay xilli qaldan in laga hadlaayo maamul meelo maamulana maba jirto maxaa yeelay baay iyo bakool iyo shabeella laysku daro iyo gobollada dhexe iyo hiiraan halaysku daro aa dad isku haystaan maxaa laysku daraa nimanaa haysto fikirka dowladda iyo waxoo dhan kasoo horjeedo marka haddii meel la dhisana meel kala kacayso haddii gobollada dhexe maamul laga dhiso budlaanaa kacayso haddii maxaan ku irahdaa budland maamul waxay samayso somalilana kacayso haddii maxaan ku irahdaa jubba laga dhiso gada kacayso marka waxay ila tahay wax qaldan in wax dhan ay dowladdu tahay waxaan rabaa marka inaan jibriil wax ka weydiiyo hadii ay xaaladda ay mareysa meesha hadda aan ka shakiyo oo gaajo ay jirto oo cadaw uu jiro oo dhulkii la haysto oo hadii qof uu yiraahdo saaran sameynaynaa qof kale uu dhawaaqayo waxa bulshada reerka maxay ka bedeli kartaa hadii aan hadalno hadii aan maartay fikirkeena diibanno maana maxuu bedeli karaa in dowladdu ay warkii hadalkeena ay dhegaysato yani ma heli karnaa dad maartay dowladda u gudbiyo wararkeena si maartay u dhegaysato yani waxaan u aragnaa waxa dhan inay maartay jibriil maxuu arrimahaas ka qaban karaa
waa gartay macnaha waxaad ula jeedaa doorka bulshada reerka codkoodu ma yahay cod wax bedeli kara oo wax kastoo qaldan bedeli kara jibriil baan u doonayaa jawaabta
waxaan is leeyahay ururada bulshada rayidka sidaan hore uga dhawaajiyey ujeedada u jiraan amba bulshada rayidka guud ahaantiyaanba u rardhihin waajibaa saara waddankooda haddii meel xun uu ku socdo ambay arkayaan in wax qalada la sameyn inay ka hadlaan ma aha keliya in koox layr loo xil saarto dadka degan deegaanada gobollada meelaha soomaalida ku noosha dhammaantoodba waxay awood u leeyihin inay makarofonka qabsadaan inay idaacadaha ka hadlaan inay muujiyaan waxyaabahay isleeyihin waa lagu qaldan yahay inay ka hadlaan annaga hadde anigu waxaan kamid aha shaqsi kamid a dadka mataqaanaa bulshada rayidka ah dareenkaygana waan cabiraa laakiin waxaan isleeyahay waa lama huraan in dadka laftigooda ururada bulshada rayidka ah in ay cod midaysan ku hadlaan soo tebiyaan dareenka ay qabaan dowladda iyo hay-adaha dowligaa jiraana ay ku jaalanjigareeyaan amba ay yidhaahdaan waxyaabahay ku qaldan yihiinna ay sheegeen ay ku qaldan yihiin waxyaabahay ku saxan yihiinna ay ku saxnaadaan laakiin mid macquul ma aha in dadka bulshada ah ay ka aamusaan culaysyada jiro oo ay yidhaahdaan uun hadde muhimmadduna ma aha qofku inuu mar kasta uun afkiisa ka sheega hadal mataqaan canaan ah laakiin mararka qaarna tala la soo jeediyo caalamka arkaysa waxaa wax kala wada waa ururada bulshada rayidka ah maraykanka hadda aan joogo magaaladan dowladda waxay doonto ma samayn karto dad waxaa jiro interest group la yidhaahdo oo magac dadka u hadlo waxay ka hadlaan canshuurta hadii la kordhiyo waxay ka hadlaan haddii go-aan saxa aan la qaadan haddii ka hadlaan caafimaadka haddii qaab caafimaadka dowladda u samaynaysay u arkayaan qaladay sameeyaan meelaha qaarkood dowladaha waxay sameeyaan waxaa la yidhaha alternative budget ama budget ka duwan budgetka dowladda ama qarashka dowladda ee dalbata qarash ka duwan ay soo bandhigaan macnaheedan waxay ku hadlaan codkay ku hadlaan marka dhammaan ururada bulshada rayidka meel kasii joogaan waxaan kula talinaynaa amba aan ku dhiirigelinaynaa inay codkooda muujiyaan dareenkooda muujiyaan dowladda ha noqoto tan localka ah ee hoose amba ha noqoto tan federaalka ah inay weydiiyaan su-aalaha culculus oo hadda aad qabtaan oo aysan noqon laga aamusin haddii laga aamuso waddankii oo arkaysaa gacmahayna ka bixi kara anagoo dhan
waa aad baad maadsantahay cabdifataax oo naga soo wacay south carolina dalkan maraykanka jibriil haddaan usoo noqono arrimaha dib u heshiisiinta iyo howlaha bulshada rayidka ee dalka gudihiisa haddaan kasoo baxno dalkan maraykanka ayaa timid magaalada washington waxaad u joogtaa shir bulshada rayidka ay ka qeyb qaadanayaan iyo shirarkan kale ee la xiriira iyagana socda oo ahmiyad gaara leh oo marka ugu dambeysana madaxweyneyaasha dalalka africa iyo madaxweyne barack obama ay isugu iman doonaan oo todobaadkan magaalada washington ay ku mashquuli doonto bal waxaad iga warantaa kaalinta leeg ayay ka faa'iidaa bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed ama afrikaanka ah ee gobolka geeska africa ku nool shirarka noocan oo kale imaanshahoodan marar badan baad timaadaan oo la yimaadaa oo marka waxyaabaha ugu badan ee laga faa'iido iyo waxyaabaha lagu waayo maxaa ka mid ah
ururada bulshada rayidka sideedaba markii shirar noocan dhacayaan waxay wakiil ka yihiin bulshada rayidka ah oo aan toos awood ugu lahayn inay hadlaan waxaa magaaladan joogo boqolaal hay-adood oo caalami ah iyo kuwa local ah dhammaantoodna waxay u yimaadeen inay codkooda ku baahiyaan amba ay ka hadlaan go-aanada meeshan ka soo bixi doona inaysan noqon go-aano dadkooda qaab aan dhib ka soo gaarin oo magaca dadkooda ay ku hadlaan madaxda timid rabaan inay ku hadlaan magaca ummadoodna laftigooda aysan qaadanin makarofonka oo aysan wax xaqiiq ah aysan ka hadlin oo ay jirto fursad dowladda maraykanka loogu sheegi karo mid ka duwan ama mid ay u arkayaan inay ka saxan tahay tan madaxda qaranka timid 47 madaxweyne ee dowladdeeda imaanayso ilaa boqolaal hay-ado caalamiha yimid shiraraha ka socdo labada beri oo soo socda laakiin arrinta hadda annaga aad noo quseynaysa soomaaliya haddii aan nahaa waxay tahay shirkan dowladda maraykanka inta badan waxay focuska ku saaraysay saddex qodoba hadda ugu muhiimsan mida waxaa la yidhahda waa trerka iyo investmentiga sidii qarash loo gelin lahaa maraykanka u gelin lahaa wadamada afrikaanka ah waxaa moodaa anagu inaan wax yar waxyaabaha nolosha intooda faraha badan leh waa sadaqo.
Marka qarashka ganacsiga la gelinaya,
ganacsiga in la geliyo lacag mataqaanaa adigu gaarayso ilaa $26 billion ayaa dowladda Mareykanka sanadkii lasoo dhaafay keligiis $26.8 billion lacag ah 2013 ayaa la sameeyey. Amba waxa la direct investmentina waa $35 million la geliyey, ilaa 300 qof aa shaqo ka heshay. Marka su-aashiis weydiinta laha waxay tahay ummadda Soomaaliya danta ay ka heli karta waa maxay madaxdeeda maadaama imaanayaan reely ma muuqato mananoo muuqata haddaad lacag toos business u galaayo barka waddankii uma dhisno. Laakiin waxaan rajeynaynaa in xaaladda nabadda ah ama nabadeynta markaan xaalad dhibka jirnaysa markaan ka gudubno oo aan u gudubno xaalad nabad ah inay suuragal ka dhigi doonto in ummadda Soomaaliyeed ay u suuragasho inay kaalmo ka geystaan, inay u suuragasho inay access u helaan. Hadda inta badan waxaabaha la yidhahda mataqaanaa African Growth and Opportunity Act oo ah sharci dowladda Mareykanka sameysay, inta badan wadamo qaas ah oo Afrika ayuu wax u suuragelinayaa inay hantidooda dhaqaalahooda ay keensadaan, ganacsigooda keensadaan suuqyada waddanka ay leeyihiin, wadamada qaarkood wadamo a Mareykankana inuu dhaqaalahooda geysto wadamada. Annaga xaaladan ku jirno wax faa'iida aan ka heli karno ma jirto. Waxa uun macquula in hay-adaha Mareykanka ee taakuleeya governance-ga ama dowladnimada iyo xagga securityga dana qaas uu ka leeyahay Mareykan laftigiisa unbaa hadda moodaa Soomaaliya inay ku tahay. Waxaan rajeynaynaa mas-uuliyiinta Soomaaliya uga qaybgalaysa kulankan inay la yimaadaan qorshe cad oo ay arrimaha Soomaaliya ugu bandhigayaan 47 waddan ee kasoo qaybgalayo madaxweyneyaal, oo ay u sheegaan jidka iyo directionka ay dowladda Soomaaliya u socoto ayagoo soo bandhigayo yacni vision amba aragti cad oo ummadda Soomaaliya lagu fahmi karo. Xaaladan ku jirno xaalad aad u dhib badan aan ku jirnaa, shacabka wuxuu u baahan rajo in la geliyo. Dowladdana waxaa laga rajeynayaa mas-uuliyiinta inay timaado inay rajada abuuraan. Laakiin hadda ima muuqato $100 billion oo Soomaali ah oo $1 billion ah oo Soomaaliya hadda la gelinayo oo ku wajahan investment dhaqaale dhankiisa ah. Dhaqaalaha ku jiro dhulka hoostiisa waa macquul. 20 sano dowladda Mareykanka kuma hadasho, 5 sano 2 sano waxay ka hadashaa, 4 sano 10 sano ma u muuqata nagasta dhowrka sano soo socda wax badan oo dhaqaale toos ah uga imaan doona Soomaaliya hadda ma muuqdo. Laakiin mar haddii stability timaado iyo 150,000 qof oo Soomaali meeshan degan inay ku jaalanji gareeyaan amba ay kula hadlaan dowladda Mareykanka inaysan culays u keenin Soomaaliya, mararka qaar waxaa macquula in culaysi ka yimaadaan waxyaabaha ay damacsanta inay ka qayb galaan.
Waa gartay. Ugu dambeyntii studiyahan baad nagu soo booqatay, bulshada rayidka Soomaaliyeed baad qayb ka tahay oo ururadii waddanka ka jiraed qayb ka tahay. Hadalhaynta Soomaaliya ugu badan waxa waaye in jawiga isbedelay oo nabadgelyada soo noqonayso, oo dhinaca kalena manxumadii iyo muranadii la xiriiray khilaafaadka xagga gobollada way jiraan. Bal aragtida Jibriil ahaan, ma waxaad qabtaa in xaggii wanaagsanaa wax loo wado loo socdo, mise waxaad is leedahay sida wax lagu wada hadday kusii socdaan waa qaldamayaan?
Waxaan isle laba arrin isbab bar socoto. Wanaagna waa jira, saa sheegtay, oo meelo badan wanaagaa ka jiro, wax badan ka socdo. Oo maalinta haddaan idhaahno sanadkii 2000 Soomaaliya siday ahayd iyo maanta oo ah 2014 way kala duwan tahay. Waxaa moodaa isbedelo inay dhaceen oo dhinacyo badan ka yimaadeen. Haddaan dhanka markaa ka fiiriso, yacni dadku rajada ay qabeen amba rajada ay ka qabeen in horumar buuxo amba rajada ay ka qabeen in wax badan qabsoomaan ma qabsoomin.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay inaad nagu soo booqto daartan Cohen Building Studio-hada cadda VOA Lantan ku Soomaaliya. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa Jabiil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wada tashiga CRD ee magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay. Inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aalo ku weydiinayay qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna. Intaan barnaamijka midka lamida ku kulmayna waa Maxamed Walaal Xasan oo idinka tegaya sidaa iyo nabadgelyo.